en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor tema så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg Cecilie Hogsmark, og mitt mål større åpenhet.
Velkommen, Elisabeth Tøtte Hansen.
Tusen takk.
Jeg glad for at du vil dele din historie om det å forsøke å få barn, og det å ikke lykkes. Og du en dreven radioreporter, og til daglig så jobber du som programleder i NRK Radio Buskerud.
Helt riktig det der. Selv om Buskerud kanskje ikke finnes lenger, så det helt korrekt.
Ja. Nå, Elisabeth, det du som skal bli intervjuet. Og jeg tenker at vi må jo bli bedre kjent med deg. Mm. Så vi skal skru tiden langt tilbake. For jeg nysgjerrig på hvem du, Elisabeth, var som barn.
Ja, langt tilbake. Da må vi jo veldig snart 48 år tilbake i tid. Det jo et stykke det, altså. Men ja, som barn, hvis jeg skal beskrive meg selv, så vil jeg si at jeg var litt sånn guttejente. Ikke veldig opptatt av å leke med dokker, eller kjøre rundt med barnevogn eller alt mulig. For all del, jeg hadde barnevogn jeg også, altså, og jeg hadde dokker. Men jeg var nok mer opptatt av å bygge Lego, og ha sånn, hva heter det for noe, sånne brio-greier som man skrudde heisekraner med, og lage Olakjære av understellet på dokkevogna. Det var mer interessant. Vokste opp i en blokk, bodde der til jeg var 8 år gammel, sammen med masse unger rundt omkring, lekte masse med både gutter og jenter, og hadde det fint og flott der altså. Og da jeg var 4 år gammel, så fikk jeg en søster. Så jeg har en søster her i verden, det har jeg. Mor og far, en pappa som var veldig mye borte da jeg var liten, fordi han jobbet til sjøss. Men sånn var det, det var mange som hadde sånn. Men i hvert fall helt sånn, ja, normalt med venner og alt som men ikke den der typiske rosa jenta. Jeg var aldri interessert i rosa, for å si det sånn. Jeg har aldri syntes det var gøy å være prinsesse. Sånn var ikke jeg. Det var nok litt sånn tomboy-aktig jente. Jeg vokste opp da i Fredrikstad, eller rett utenfor Fredrikstad, et litt sted som heter Rolsøy. Så der begynte jeg på barneskolen, og trampa gårde der, sammen med venner og alt. Helt normalt skoleopplegg, og gikk også på ungdomsskolen der. Så begynte jeg på videregående på et sted som heter Greåker. Det ligger mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Og så da jeg var 17, så flytta vi ut til en øy på Hvaler. En øy uten veiforbindelse. En øy med, jeg tror det var cirka 70 fastboende der da. Men vi bodde jo, bor for så vidt, stedet finnes jo fremdeles, i Gåstein, feil ende av øya. Det var 3 kilometer til dit hvor de aller fleste andre bodde. 3 kilometer å gå for å hente posten. Det, ja, og veldig øde på vinterstid, det kan du jo sikkert forestille deg. Det var ikke mye som skjedde der, så da ble det mye overnattinger inne i byen. Det gjorde det hos venner og alt som var der. Men ja, det var liksom i korte trekk det, så da jeg var 19 år gammel, da tok jeg beina eller flyet fatt og dro til USA, og skulle bo der i et år og være au pair. Det var da den første gangen i mitt liv at jeg skulle passe barn, for det hadde aldri interessert meg. Jeg hadde absolutt aldri, altså med hånda på hjertet, passet et eneste barn noen gang før jeg dro over der. Og når man skal være au pair, så det jo sånn at du skal liksom ha noen slags referanser, eller noen skal gå god for deg, så at du vet hva et barn og hvordan et barn fungerer. Så da husker jeg fikk moren til en god venninne av meg. Denne venninne altså 1 år yngre enn meg, intet mer, intet mindre. Fikk jeg henne til å skrive en slags godkjenning av at jeg var dyktig til å passe barn. Dette var trygt. Og jeg dro av gårde. Og heldigvis så var den den jenta jeg skulle ta vare på i USA, hun var 5 år gammel, så det var ikke noe bleieskift eller tåteflasker eller noe sånt, for da tror jeg det kunne ha gått gærlig. igjen. Sånn var det. Så det sånn i korte, i kjappe trekk. Sånn,
håper hun har klart seg.
Vet du hva? Hun har det. Hun har blitt lege.
Er det sant?
Ja.
Det tar han noe ære
for. Ja, det tar jeg ære for. Nå skal det sies da at jeg, moren til dette barnet, hun var litt bekymret en stund, fordi jeg satt og hørte på masse Guns N' Roses og sånn i bilen, så innimellom kom barnet syngende sånn, love her, kill her. Men det har gått
bra. Det var det verste,
kanskje. Ja. Men ja, da jeg var liten, så var det jo sånn at nabojenter og sånn, de var kjempeopptatt av at de skulle giftes, og de skulle få barn, og de samlet på utstyr. De var sånn som ønsket seg utstyr til jul. Og da snakker vi altså kjøkkenutstyr. Jeg skjønte ikke meteren av dette her, for jeg var liksom fast bestemt på at jeg skulle ikke giftes, og jeg skulle ikke få barn. Det hadde ikke jeg tid til. Det var ikke rom for det i det livet jeg skulle ha, for jeg bare så for meg at det her, det kommer bare til å være en hemsko. Det kommer til å ta fra meg friheten min, og jeg hadde jo så mye jeg skulle gjøre når jeg ble voksen. Så jeg, nei, mann og barn, ikke noe å samle på. Det har jeg greid da. Så langt. Jeg har fått meg mann, men ikke noe barn.
Men så, på et tidspunkt, så endrer du jo oppfatning.
Ja.
Når du virkelig trer inn i voksenlivet.
Jeg gjorde det. Veldig. Egentlig, det ble jo snudd 180 grader rundt. Da jeg var 35, da var jeg sammen med en som jeg så for meg at han her skulle jeg nok fortsette å dele livet med. Og så skjedde det et eller annet. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal kunne forklare det, men plutselig så hadde jeg lyst på familie. Tenkte at det er jo veldig fint. Og nå har jeg blitt så voksen og har gjort så mye. Jeg har reist masse og tatt masse utdanning, hadde jobbet i flere år, at nå er det greit. Nå kan jeg legge til side alt, eller den der frykten for ikke å være fri. Og da fikk jeg plutselig veldig lyst på barn. Men i en alder av 35 så er jo ikke det verdens enkleste. Biologien og klokka og alt det der jobber jo mot deg, men samtidig så var det jo mange rundt meg som fikk barn rundt i samme alder, og folk som var eldre enn meg også, på, håper å si, både naturlig og unaturlig måte. Så hvis man skal kalle det, det er kanskje litt tåpelig å kalle det unaturlig, men det er i hvert fall ikke den vanlige naturlige måten. Og ja, prøvde da å få barn på vanlig måte i et år før jeg måtte innse at nå trengs det hjelp her. Og da var det å bli innrullert i dette berømte IVF-programmet, som et eller annet sted vi gjorde på Riksen. Mange kan ha gjort det andre steder også, men det er jo en liten bøyg. Jeg husker at jeg var fast bestemt på at skal jeg nå først få dette barnet, så skal det ikke være noe klinisk. Nei, dette her skal skje helt naturlig og komme som det vil og alt det der. Men det gjorde det jo bare ikke. Så da var det inn i dette programmet med ja, sprøyter og hormoner og alt hva det her innebærer. Og med sine oppturer og nedturer underveis, det blir det jo. Du har jo et håp om å få barn. Og jeg så også for meg at når du først var inne i IVF-mølla, så kom det jo til å gå bra. Selvfølgelig skulle du gjøre det. Det hadde jo gjort det for alle andre jeg kjente som hadde gjort det. Men det gjorde det ikke. Det var alle forsøkene som var mulige på Riksen, og et forsøk i privaten etterpå, uten at noe som helst skjedde. Og om det handlet om at jeg kanskje aldri har kunnet få barn, eller om det var alderen, det får jeg jo aldri noe svar på, men det gikk i hvert fall ikke. Det var i hvert fall enden på den IVF-visa. Til slutt så må du bare innse at nei, det går ikke.
Vet du hvor mange forsøk du var igjennom?
8. Fordi en del av forsøkene på Riksen, ja, de kaller det at det ikke blir et fullverdig forsøk dersom det ikke har blitt fertilisert egg, eller det faktisk ikke er noen egg å hente ut, selv om du har vært gjennom alt av medisinering og alt. Derfor så ble det så mange forsøk, eller det ble 7 der da, også 1 i privaten etterpå. Så det var mange runder. med alt av hva det innebærer å sette alle disse sprøytene og drive og spraye nesa med nesespray og bli helt gal i hodet, for det gjør en jo veldig ofte alt dette her, både på grunn av at hormonene gjør at du blir sprø. Altså virkelig gal.
Hvordan opplevde du det?
jeg opplevde det som at jeg hadde ikke ordentlig kontroll på følelsene mine. At jeg kunne veldig fort bli sint for de latterligste ting, lei meg også for ting som ellers ikke hadde egentlig preget meg i det hele tatt. Og den der følelsen at ja, du mister deg selv litt da, oppi alt sammen. Og det er ikke noe ordentlig. Absolutt ikke. Jeg husker jeg satt på Riksen og hadde en sånn ekstra samtale med en lege der som viste en sånn graf. Jeg husker ikke om han kalte det kokografen, men jeg kalte det i hvert fall det for meg selv. Og det var hvordan kvinner som gikk på denne nesesprayen, som de aller fleste må gå på da, når man er gjennom IVF, hvordan de rett og slett ble gale. Altså, det var som de hadde gjort spørreundersøkelser og hørt hvordan folk følte seg, og du så bare en kurve som gikk sånn sakte, men sikkert litt oppover, og så bare sjosj, når man gikk på nesespray. Så det var litt deilig å se at det var ikke bare jeg da, i hvert fall. Det er godt å vite. Så ja, man blir sprø.
Jeg har vært der, ja.
altså, du
var
gæren, du også.
Gæren.
Ikke sant? Og det har mange andre jeg har snakket med også sagt det samme, at du blir helt rar i hodet også. Og det er ganske slitsomt. Det er det. Og så er det slitsomt det der, ja, det håpet som du opparbeider deg for hver gang, da tenker at nå skal det gå. Og så går det ikke. Nå da, denne gangen, nå gir jeg virkelig alt her. Nå skal jeg jo bare være skikkelig høne og legge så mange egg som overhovedet mulig. Og så går det ikke. Og jeg husker den aller siste runden på Riksen, da tenkte jeg at nå kommer det i hvert fall til å gå, for da var det første gangen jeg hadde 8 egg. Det hadde aldri skjedd før. Det meste de hadde hatt å fertilisere var 3. Og da var jeg virkelig sånn, nå er det ikke mulig at det går gærent. Ingen av dem ble fertilisert. Ikke et eneste ett. Og da, ja, hva skal jeg si? Jeg fikk jo litt den der følelsen at jeg virker jo ikke. Kroppen min fungerer jo ikke som den skal, enda jeg vet at jeg er biologisk på hell, eller hva man skal kalle det, men du får den følelsen at vi spiller jo ikke på lag, du, kroppen min og jeg. Og den er ikke helt god. Den er ikke det.
Men vakte det noen følelser av skyldfølelse fordi at du ikke klarte å få det til barnet i forholdet? Hadde du noen følelser av skam?
Nei, det hadde jeg ikke. Ikke skyldfølelse eller skam. Men det jeg har følt veldig mye på er at jeg har en søster, hun har ikke barn, vil ikke ha barn heller. Moren min er enebarn, så det er ingen tanter og onkler og søskenbarn der. Faren min hadde én bror, som er død, men han fikk i hvert fall 3 barn. Så den nærmeste familien er nesten ingen. Så jeg hadde så innmari lyst at det skulle komme i hvert fall én da, som kunne fortsette den lille greina av familien. Og det høres dumt ut, men vi har et stort sted på Hvaler ut på denne øya. Og det har vært i familien vår i over 100 år. Og så er det bare stopp. Fordi jeg fikk det ikke til. Og det tenkte jeg så innmari mye på. Og det er også at jeg får ikke gitt foreldrene mine et barnebarn. Jeg får ikke ført denne greina av slekta videre. Selv om for all del, det skal de ha, disse foreldrene mine. De er skilt nå. Så jeg har en stemor også, jeg har 2 mødre og en pappa. Men ingen har mast på meg. Det skal de ha. Ingen har mast om at jeg måtte få et barn. Samtidig så har jeg jo følt at mellom linjene så har det ligget et håp om det, i hvert fall hos faren min. Men sikkert aller helst en liten gutt som kunne komme og ordne og styre litt. Men det gikk jo i hvert fall ikke gjennom Riksen. Det gjorde det ikke, og ikke gjennom et forsøk i privaten heller. Så da måtte jeg jo gå litt i meg selv, for å si det mildt, for etter det siste forsøket der, så gikk det forholdet jeg hadde skikkelig i vasken. Det jo sånt som kan skje av mange grunner, men det gjorde noe I hvert fall det. Og da husker jeg, jeg ble helt desperat egentlig. Det var som alt bare rakna på mange måter, men også det her med barn, for han var mitt siste halmstrå, følte jeg da.
På grunn av alderen din?
Ja, absolutt, for da var jo jeg over 40, hadde jo holdt på med disse prøverørsforsøkene I mange, mange år. Og det klart da, ja, håper jeg, da brenner det på dass også. Det gjør det. Det var jo ikke noe mer igjen. Og så var jeg plutselig alene, og ikke visste jeg hvordan jeg skulle samle meg for resten, eller med alt annet I livet heller, og så det der I tanken på at nå kommer jeg I hvert fall aldri til å få barn. Nå det kroken på døra. Så da gikk det et år, hvor jeg grubla og prata masse med venner, og holdt på med en haug av tanker om dette her med embryoadopsjon, som det heter så fint. Det jo ikke lov I Norge, men det lov I noen andre land, blant annet I Spania. Og der hadde jeg vært innom en klinikk I Barcelona før forholdet rakna, og før alle prøverørsforsøkene var over, bare for å høre, snakke med dem om hva de hadde av muligheter. Så når dette tenkeåret var over, så tok jeg kontakt med dem igjen. Og fortalte at nå jeg stå og si og så. Nå jeg ikke noen mann heller. Så nå ikke bare snakk om eggadopsjon. Nå må det liksom hardere krutt til her, altså, hvis det skal gå an. Og da bestemte jeg meg for at jeg skulle I hvert fall prøve med en såkalt embryoadopsjon. Det vil jo si at det da egg og sperm fra to helt ukjente mennesker for meg. Det blir et fertilisert egg, altså du får et embryo, en liten blastocyst har jeg lært at det heter når det har begynt å dele på seg dette her. Men det er jo, hva skal jeg si, det et langt og stort skritt å ta. Og himmelen av hvor mye jeg tenkte på dette her, og hvor mange runder jeg gikk med meg selv, med masse for og imot, ikke minst med tanke på dette potensielle barnet. Det å få barn på en naturlig måte, også, kan man jo si egoisme på mange måter. Samtidig som det helt vanlig. De fleste gjør det jo. Men å skulle lage barn på den måten som jeg da begynte å lure på om jeg skulle gjøre, det jo å dra strikken langt. Jeg vet det. Men jeg falt I hvert fall ned på at jeg skal gjøre det. Og satte I gang med det også. Dro til Spania, eller før jeg dro, så fylte jeg ut en masse skjemaer som jeg fikk I posten, der du må skrive ned høyde og vekt, hårfarge, øynefarge, sende ned et bilde så de ser sånn sirkumsarum hvordan du ser ut, sånn at de kan finne I hvert fall en eggdonor som ligner litt på deg selv. Og så finner de jo en spermdonor, hvem det aner ikke. Jeg visste jo selvsagt heller ikke hvem denne eggdonoren var, men I hvert fall så hadde jeg jo en idé om at hun lignet litt på meg da. Så alt jeg fikk vite var at det var en dame, jente til slutten av 20-årene, med blodtype A.
Det veldig personlig.
Veldig personlig. Ikke klinisk I det hele tatt, for jeg ville jo helst at når man lager barn skulle det ikke være klinisk, så da gjør vi det på denne måten. Og så fikk jeg vite at spermdonor hadde samme blodtype som meg, for en av dem måtte ha det. Og så satte vi I gang da. Det var jo helt snodig, egentlig, og litt rart å forholde seg til at jeg til slutt hadde tatt det valget å gjøre det. Når jeg tenker hele spolet helt tilbake til starten med meg selv, som ikke ville ha barn, ikke var interessert I å passe barn, ikke skulle noe av dette her, og så ender du opp I en sånn situasjon. Det et komplett paradoks, egentlig. Men jeg gjorde noe av det, da. Og drar av gårde til Spania, og får satt inn dette embryoet. Du må ta bittelitt medisiner I forkant, men utrolig lite I forhold til alle disse prøverørsforsøkene, så det føltes veldig mye enklere på mange måter, sånn rent fysisk da, det gjorde det.
Men hvordan var det å få den telefonen? Ja, Elisabeth, nå embryo her klart
ja,
til deg.
Det var veldig rart. Det var kjemperart. Og så husker jeg ble helt sånn, hva skjer det? Og så var det å kaste seg rundt på jobb, og måtte jo fortelle til de aller nærmeste at jeg må dra av gårde, for jeg holder på med sånn og sånn, samtidig som jeg da ikke hadde så veldig lyst at hele redaksjonen skulle vite hva jeg drev med. Du har ikke lyst til å være en som alle skal spørre og grave om sånne ting. Men fikk noe ordnet dette her, og dro av gårde sammen med to veninner, fantastiske, som ble med og holdt meg i handa. Og det var litt snodig, du ligger der, med beina i været og alt, og vet at nå setter de inn noe som kanskje kan bli mitt barn, men som samtidig ikke er det. Og den husker jeg snakket mye med hun, legen min i Spania om også, hun var en veldig kul dame, hun også, hvor jeg sa at det her er jo helt snodig. Det er jo som om jeg blir surrogatmor for mitt eget barn. Hvor hun sier bare, «Why?» Og helt sånn, «Hvorfor tenker du på det? Dette er jo helt naturlig.» Men det er jo ikke det. Absolutt ikke. Men når det først var der, så var det jo helt greit. Og jeg ble jo gravid første gangen. Og den der syke opplevelsen av å kjenne at kroppen endrer seg sånn over natt, med noen pupper som sprenger, og i det hele tatt, det var jo helt snodig. Men det varte jo ikke så veldig lenge da. Det tok 7 uker, så var det en kjempespontan abort. Og det, vet ikke, det rare da var at, ja, innimellom lurer jeg jo på om jeg er feil skrudd sammen i hodet, men det rare var at når det skjedde, så kom det ikke noen sånn sorgreaksjon. Det ble mer sånn, ok, nå må jeg bare handle, må jeg komme meg på sykehuset og alt, typisk meg, at dette her skulle skje mens jeg sto i studio. Det er jo mitt liv i et nøtteskal. Så jeg sto gjennom en 3 timers sending og bare fossblødde.
Og du fortsatte?
Jeg fortsatte. Jeg gjorde det, jeg skulle ikke gi meg. Jeg hadde jo en jobb å gjøre, tross alt. Men på sykehuset, og ja, herre min, det var så, jeg har aldri blødt så mye i hele mitt liv. Den stakkars jenta som var med, den unge jente som jeg jobbet sammen med, hun sto og gråt, mens jeg var litt sånn, ta det med ro, det går bra. Ja. Ikke gråt, jenta mi. Men det ble jo så absurd, så at til slutt så måtte jeg bare prøve å se meg selv utenfra, og begynte rett og slett å le på sykehuset. Hva skal jeg gjøre for noe? Det var jo en helt sånn ut av deg selv opplevelse egentlig, og litt sånn, ja, jeg skal ikke klage på noen, men du møter noen mennesker i helsevesenet som jeg tror ikke er vant til å håndtere annet enn instrumenter og ikke folk, så det har vært noen sånne, men i den situasjonen der også, så møtte jeg også et helt vanvittig nydelig menneske, en sykepleier. For jeg måtte jo ut og ta en, eller måtte ta en utskrapning også etter dette her. Og ble jo lagt inn. Og den nydelige sykepleieren som kommer da og sier, du, jeg kan ikke gi deg noe å spise eller noe, men kan jeg gjøre noe annet for deg? Og så sier jeg på tull at, ja, vet du hva, det der var min nye kjole, min nye flaggemuskjole, som jeg er veldig glad i, og den er full av blod. Så eneste du kan gjøre er egentlig å vaske den. Og hun bare, ja, jo, nei, sier jeg, nei, for all del, det er ikke din jobb å gjøre det. Men da jeg våkner etter narkosen og alt, hvem har vasket min kjole, og den henger pen og ren ved siden av senga, altså, går det an? Så det har jo vært sånne opplevelser også. Men ja, det var første runden. Og da måtte jeg jo tenke hardt og brutalt og lenge på, hva gjør jeg nå? Altså, det koster jo hever og lasten penger, også når du skal til utlandet og gjøre disse tingene. Altså, først er det jo alt av behandling og alt hva de skal gjøre, og så er det reise, og så er det opphold, og så er det alt mulig rart. Så det er jo ikke akkurat som å ta en sittur til Riksen, det er det jo langt derifra. Men jeg bestemte meg i hvert fall at jeg prøver i hvert fall en gang til. For jeg hadde, hvor mange hjembror hadde jeg? Var det 4, 5?
Er det det man kjøper i en pakke, rett og slett?
Kommer an på hvor mange egg din donor får. Og hvor mange som fertiliseres av dem igjen. Så jeg mener, jeg tror jeg hadde 5, jeg husker, hvis jeg ikke husker feil. Så de ble jo lagt på frys, da hadde jeg brukt opp 1. Og så må du jo også da betale for oppbevaring av disse frosne embryoene, så det hadde jeg gjort for hvert fall et år, og så kunne du forlenge det. Så etter en stund så tenkte jeg at jeg prøver en gang til. og ned til Barcelona igen og får satt inn embryo og alt ser fint og flott ut, men da festet det seg ikke. Så da var det ingenting som skjedde. Og så gikk det jo nok noen måneder, og jeg bestemte meg for at jeg prøver en gang til. En gang til gjør jeg det. Men da tror jeg nok at uten at jeg var helt bevisst på det, så begynte det å forme seg en sånn liten tanke om at nå må du vel snart innse at nok er nok. Men jeg ikke bevisst på det enda, det tror jeg ikke altså. Men ja, ned igjen. Nei, vet du hva? Før jeg tok den siste, aller siste runden, så var jeg faktisk nede der og gjorde en slags liten sånn operasjon på livmoren også, for de skulle utvide litt og gjøre noe, så da var det en tur til Spanien å gjøre det også. Men så i hvert fall, tredje gang de satt inn et embryo, så ble jeg også gravid. Så det var jo flott, og da tenkte jeg at nå har det vært så mange skjær i sjøen, at nå må det da for søren fungere. Og gravid var jeg en stund, men 5 uker på vei på besøk hos en venninne i Bergen, så merker jeg bare at nå, hva skjer nå her igjen? Og jeg skjønte jo at nå begynner det å gå gærent nok en gang. Og den runden endte i en ambulanse i Bergen, og med blålys og alt til Haukeland, for jeg var jo fast bestemt på at jeg klarer å fly hjem. Det skal jeg greie. Selv om det gjorde så vondt den første gangen, så hadde jeg ikke hatt noen smerter. Men den gangen her så var det så innmari vondt. Og så var det en som jobbet sammen med henne som skulle kjøre meg til flyplassen, men kom frem der, så bare gikk det ikke mer. Så vi fant ut at nei, nå må vi komme oss på sykehuset. Så jeg lå i baksetet med hodet sånn mer eller mindre oppe i hans treningsbag og pep litt for meg selv. Mens venninna vi ringer til AMK da. Og så, selv denne gangen så endte det opp med at jeg bare måtte le, fordi vi stopper bilen, og så spør hun han som kjører, hvor er vi igjen, hvor er vi igjen? Sier han, vi er ved Lagunen, noen kjøpesenter som er utenfor sentrum av Bergen. Og så hører jeg henne si til de som er på telefonen at vi er ved den blå lagune. Da måtte jeg bare begynne å le baksett, og så tenkte at nå, alt vi mangler er Brooke Shields, så er alt på stell. Men da kommer vi oss nå på sykehuset, og jeg er ikke veldig mange ganger i mitt liv jeg har fått morfin, men kjære vene, det er et fantastisk legemiddel, altså. Det må jeg bare si. Så jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten det der og da, og gode venner nok igjen da, som var der. Men ja, med litt sånn hopp og sprett frem og tilbake her, men det er det midt oppi det hele, så det er akkurat som jeg har sett meg selv litt utenfra, mens jeg har holdt på med alt dette her. Og det har kanskje vært en måte å takle det på også. At dette skjer ikke egentlig med meg. Det skjer med noen andre, så dette takler jeg fint. Jeg holder både meg selv og alt på avstand, en sånn armlengdes avstand. Og da blir det kanskje lettere alt sammen også. Men så er jo jeg en stor tilhenger av svart humor, så når alt blir for gærent, da må jeg nesten bare le av det altså. Så det ble jo det på sykehuset der også, når jeg da ligger der i morfinrus, blir først lagt på et stort rom sammen med en annen dame, husker jeg. Og så var jeg litt inn og ut da, sovna jo og lå der og var litt sust i huet. Og når jeg våkter igjen, så er jeg alene på dette rommet, kun sammen med en sykepleier kledd i gult fra topp til tå, med munnbind og det hele. For da, jeg hadde jo fortalt at dette hadde skjedd i Spania, og da hadde jo de plutselig blitt livredde for at jeg hadde med meg noen mystiske bakterier derfra. Så jeg var da på isolat.
Du våknet opp i denne morfinrusen din på isolat.
Ja, men jeg fikk noe forklart om at jeg har ikke blitt perforert i utlandet i det hele tatt. Jeg har ikke fått så mye som en sprøyte, men dere må gjerne sjekke alt som er, men jeg kan garantere dere at jeg har ikke med meg noen mystiske greier. Så jeg kom nå hjem derfra også, og jeg slapp ut. Og da begynte det virkelig å gå opp for meg at nå holder det. Nå orker jeg ikke mer. Nå er det slutt. Da hadde jeg brukt 300 000 på å forsøke i Spania alene, og gått gjennom alle de der tankene med, er det riktig å gjøre det? Hva kommer dette barnet til å tenke og tro om meg og livet sitt hvis det blir noe av? hvordan skal jeg klare dette alene? Altså, jeg hadde vært gjennom så mange runder, og alle de jeg forsøket, så da var det sånn, nå er det nok. Nå spoler jeg helt tilbake til da jeg var ung og viril, og var fast bestemt på at jeg ikke skulle ha barn og ikke skulle ha mann. Dette går fint. Det gjorde jeg. Men samtidig så ble jeg jo litt, ja, jeg ble jo veldig tankefull. Tenkte, hvem i all verden er jeg nå da? Jeg skulle jo bli mamma, ja. Men sånn ble det ikke. Så da er det jo en ny runde å prøve å finne ut av litt sånn, hvor står jeg her i livet, og hva vil jeg egentlig, og hva kan jeg gjøre ut av det jeg har nå? Og det er jo masse selvfølgelig, men det er ikke gjort over natta, altså. Det er det ikke.
Mm. Jeg tenkte, jeg hadde lyst til å spørre deg om, for du valgte jo å fortelle historien din i en radiodokumentar.
Ja,
og da hadde du med deg folk ganske tett på livet ditt.
Mm.
Der er det ganske nære, intime samtaler i situasjoner som, som for oss andre som lytter, så føler jeg at vi kommer veldig tett inn på deg.
Mm.
Og så har jeg tenkt at det er klart at du jobber jo med radio og er reporter, så kanskje ikke det er så skummelt for deg å gjøre akkurat det tekniske der med det, med liksom radio, lydopptak og sånn, men likevel så er det en enorm åpenhet.
Ja, jeg har skjønt det i ettertid. Men tingen for meg var jo at da jeg begynte på den radiodokumentaren, så skulle det egentlig være en dokumentar med en lykkelig slutt. For jeg startet jo opptakene 1,5 år før dokumentaren var ferdig. Det skulle egentlig handle om det der å dra til Spania, og gjøre noe som ikke var lov i Norge, nemlig denne embryoadopsjonen. Og så skulle det jo gå bra, selvfølgelig. Det var bare historien om noen som dro strikken veldig langt, gjorde noe helt annet enn det som er mulig her. Men så gikk det jo gærent, gang på gang. Så særlig den siste spontanaborten da, med denne ambulanseturen i Bergen og alt, da husker jeg tok fram mobilen min, jeg hadde ikke med meg opptaksutstyr der, men tok fram mobilen min og satte den på opptak, for jeg skjønte at dette her er jo bra stoff. Dette må jeg,
da var du på jobb.
Da var jeg på jobb, ja. Dette må jeg jo ha med meg. Men det å slippe folk inn på livet, ja, jeg ville gjøre det fordi inntil da i hvert fall, så hadde jeg aldri hørt noen fortelle om det på den måten. Det hadde vært masse historier om folk som hadde hatt en tøff runde med å få barn, om det så handlet om at man valgte å adoptere, eller bli fostermor, eller at det til slutt gikk bra gjennom prøverør. Så det hadde alltid en lykkelig slutt. Så jeg tenkte at når det ble som det ble for meg, nei, vet du hva, da fortsetter jeg. Dette her skal jeg lage ferdig. Det skal bli en historie om det å ikke lykkes. Og det er lov. Og det å fortelle andre at du er ikke alene. For jeg følte meg veldig alene. Jeg følte meg skikkelig mislykka, og som den eneste i hele verden som ikke klarte det, enda jeg hadde gjort virkelig alt jeg kunne. Men det gikk jo ikke. Så,
hvor lenge siden er det dokumentaren kom ut?
Den kom i november 2017.
Ja, ok.
Ja, var det ikke det da? Jo.
2-3 år siden.
Ja, så det er ikke så lenge siden.
Mm. Hva slags respons fikk du?
Jeg tror aldri jeg har lavet noe i hele mitt liv, jeg, som har berørt så mange. Det rausa inn med mailer og sms'er, og det var altså så mange mennesker som tok kontakt. Selvfølgelig mange jeg kjenner som ikke hadde visst at jeg gjorde dette her. Men veldig, veldig mange ukjente. De aller fleste var ukjente. Alt fra en ung jente, husker jeg, som sendte mail og skrev noe sånt som at senest i går var jeg hos legen og fikk vite at jeg aldri kommer til å få barn, men takk for at jeg vet at jeg ikke er den eneste. Til en mann som må ha vært godt voksen, for han skrev at han og kona hadde forsøkt å få barn, hadde aldri fått det til, og på den tiden i Norge, da de prøvde med dette her, så mente han da i hvert fall at det var så sterk rasisme her i landet, at de hadde ikke turt å adoptere. Så det var et spenn av historier som kom fra andre mennesker. Og minus en kar på Røros som var sikker på at han kunne få meg gravid, så var alt mulig annet var mennesker som takket for at de følte seg mindre alene. Da. At noen hadde turt å fortelle om det der som flere tydeligvis hadde båret på, men ikke turt å snakke om, eller ikke klart å snakke om, kanskje, fordi det var for sårt, eller ja, det ble for privat for mange også, tror jeg. I hvert fall det inntrykket jeg fikk.
Mm.
Og det jo privat, for all del. Men jeg har veldig stor tro på åpenhet om det aller, aller meste er i livet. Det mye bedre å snakke om ting. Og da skjer jo akkurat det som skjedde med meg, med de aller fleste også, at du får jo vite at det finnes så mange andre.
Har det hjulpet deg?
Ja. Det har det. Samtidig som jeg tror jeg var så ferdig med alt da jeg var ferdig med dokumentaren. For da hadde jeg hadde jobbet meg gjennom dette her. Jeg hadde hørt gjennom alle opptakene mine, ikke sant? Jeg hadde vært igjennom det med meg selv og med de rundt meg så mye at jeg var ganske ferdig, men samtidig det der å få bevis for på ordentlig at det fantes så mange andre der ute som satt og hadde de samme tankene og hadde de samme drømmene og håpene og alt det der som det ikke ble noe. Det var jo en god ting. Skal vi på ingen måte nekte for det.
Hvorfor tror du det sånn at vi kvier oss til å dele dette? Snakke om det?
Jeg vet ikke helt. Men det kan nok være, tror jeg, at det handler om en sånn følelse av mislykkethet. Da. Jeg tror det. Det er den mest naturlige ting av verden, det er å få et barn. Det får jo alle i gåstegn. Det er jo bare å gjøre det. Og så blir det også så... Ja, det blir så nært, da. Det blir så sårt, tror jeg, å ikke få det til. Og i hvert fall for de som kanskje har ønsket seg barn virkelig hele livet. Da. Det hadde jo ikke jeg, så kanskje det gjorde at det ble litt lettere for meg. Jeg vet ikke, men hvis du har gått fra at du var liten, og det eneste du har drømt om å få den her lille rosa prinsessa di, eller hva det nå for noe, og så bare går det ikke. Så kanskje du da føler at det blir meningsløst, at livet blir helt meningsløst for noen. Jeg kan tenke meg da at da blir det vanskelig å fortelle at nei, du skjønner, jeg var den som ikke fikk det til. Men jeg tror nok det aller meste ligger i den der følelsen av mislykkethet, og også den som jeg var litt redd for, men jeg så heldig at jeg har fantastiske venner som alltid har inkludert meg med eller uten mann eller med eller uten barn. Men den der redselen for å være utenfor, at du plutselig ikke en del av fellesskapet, det der naturlige fellesskapet med barna og med kjøring og henting og barnehage og skolemøter og alt dette her. Og den har jeg kjent på selv også. Nå sitter jeg og snart 48, og innimellom tenker jeg at jeg ble jo aldri voksen, jeg. Jeg ble aldri ordentlig voksen, for jeg har jo ikke vært gjennom noe av det der. Jeg har aldri hatt den første dagen med ungen i barnehagen, og der jeg skulle stå og gråte litt fordi barnet kanskje enten veldig lei seg, eller bare tenker, kjæla, hva jeg sa det, mamma? Jeg skal bli kjempefint. Jeg har aldri vært der, og jeg kommer aldri dit. Og den føler jeg på selv noen ganger selv nå, altså. Og så skal jeg ikke være tøffere enn jeg heller, enn det jeg fremdeles merker at gjør vondt, og som jeg ikke fikser noe særlig enda, det å holde helt nyfødte små barn. Det ikke bra for meg. De må være noen måneder gamle i hvert fall, da blir det bra. Men sånne som kommer trillende på jobb med nyfødte, det mulig de da har sett på meg som enten ja, likegyldig eller arrogant eller et eller annet, for jeg blir sånn, ja, gratulerer, og så går jeg.
Kjenner de da ikke til din historie?
Ikke alle har gjort det, nei.
Nei.
Mm-mm. Og da kan jeg jo skjønne at de kanskje tror jeg er litt rar, for jeg ikke den da som har kastet meg over, og kan jeg holde, og da går jeg. Men nå det en nær venninne av meg som gravid og skal ha barn til sommeren. Og hun vet jo alt sammen, selvfølgelig. Og det kommer bare til å bli kjempefint. Jeg kommer garantert til å begynne å grine når jeg skal holde den ungen. Det vet jeg jo.
Men kanskje det litt fint? At du kan være så åpen, at du kan tørre det?
Ja, ja, ja. Og det jo lov å reagere. Det jo lov å ikke være beintøff hele tiden. Hvorfor skal man være det? Det ikke noe vitser.
Selv ikke du
kan selv, være nei. Selv ikke jeg. Nei, jeg ikke.
Selv om du
ikke
ganske tøff.
jo da. Men jeg har opplevd mye rart her i livet, og det har vært masse ting som har gjort at jeg har nok blitt ganske tøff og ganske hardhuda. Men jeg ikke mer hardhuda enn at jeg reagerer jeg også altså, når det kommer til stykket. Det gjør jeg. Og det kan jeg tenke meg at ja, andre også kan føle på. Da. Den der lukta av små babyer og alle de her små pludrelydene og alt som jeg også så for meg at jeg skulle få oppleve. Men det skjedde ikke, og den sliter jeg med. Det gjør jeg. Men det kommer til å gå over det også. Etter hvert.
Ser ut som du takler det veldig bra, synes jeg.
Takk. Jeg fikk meg jo en hund, da.
Ja. Jeg var litt nysgjerrig på hvordan du ser på livet ditt nå. Du var jo inne på det at du av og til tenker at jeg ble jo aldri helt voksen. Og jeg kan kjenne igjen litt på det, at man trodde aldri helt inn i den voksenverdenen. Men jeg nysgjerrig på deg om hvordan du ser på livet ditt, og hvordan du har det nå, og hvordan du ser fremover.
Jeg har det veldig bra, ja. Og det handler igjennom, men jeg vet ikke hvor mange ganger jeg skal gjenta det, men det handler om at jeg har helt fantastiske venner. De fleste med barn. De fleste med sine menn og alt som jeg hører til. Men de er så åpne og lette å snakke med, og så klare for å stille opp. Jeg husker da jeg skulle sette i gang med denne runden i Spania, så er det to veninner av meg i Ålesund, som fant ut at, tenk om Elisabeth får tvillinger. Det kommer hun aldri til å klare. Da må vi lage en vaktliste. Da bodde jeg nemlig i Ålesund, da jeg begynte å tenke på dette her. Vi må lage en vaktliste. Og så må vi ta det liksom an hver gang og hjelpe henne. Så, sånn har det vært hele veien med fine mennesker. Men sånn, se på livet nå, så er jeg nesten glad for at det ble som det ble. Ikke fordi jeg angrer ikke på noe av det jeg har gjort. Jeg er kjempeglad for at jeg prøvde så mye som jeg gjorde. For da har jeg i hvert fall, jeg har gjort alt. Jeg vet med meg selv at jeg har prøvd alt. Jeg slipper å sitte som godt voksen og lurer på hvorfor prøvde jeg ikke. Så den vet jeg, men nå har jeg bare en sånn, ja, jeg er rolig på at det er som det er. Jeg er rolig på at jeg har den friheten jeg har. Skal jeg tjente litt mer penger i NRK? Men utover det, nei, det kan
jeg. Jo, det skal jeg.
Men jeg har det kjempefint. Og nå har jeg jo til og med for ikke så alt for lang tid tilbake møtt en mann. Han har to barn fra før, og jeg kjenner ikke de barna så veldig godt ennå, men det håper jeg jo at jeg kan bli kjent med etter hvert. For det er klart, det var jo en bøyg det også. I mange år når jeg holdt på med dette, jeg kunne jo ikke involvere en stakkars mann i alt jeg drev med i Spania. Hvordan i all verden skulle jeg forlange eller forvente at en som kom sklidende inn på et bananskall fra sidelinjen skulle godta noe sånt, eller forstå det, eller ville være involvert i det? Jeg kunne ikke det. Så nå er det fred og ro, synes jeg i hvert fall.
Du vet hva, jeg har lyst til å gi deg en stor klem. En stor takk. Rett og slett.
Oh, så hyggelig.
Fordi jeg synes det er veldig raust av deg, og jeg kjenner at jeg er veldig rørt, selv om jeg prøver å holde meg helt. Så synes jeg det er veldig raust av deg å dele så mye av dine innerste tanker, for jeg er helt sikker på at det er så mange som trenger å høre det. Din historie, alle dine tanker. Så tusen takk, Elisabeth.
Bare hyggelig.